Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларым. Азаттықтың бүгінгі бағдарламасын бастаймыз. Оның жүргізушісі мен Үкілей Бестей. Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Экология министрлігінің бюджет қаржысын ұрлаған деп қамалған бұрынғы басшыларының соты Астанада өтті, аяқталды. Бас Қазақстан облысының әкімін сыбайлас жемқор деп айыптаған үшін 4 жылға сотталған жазушы Алпамыс Бектұрғановты жазушылар одағы мүшелігінен шығарып тастады. Алматының әлеске қосылмаған метросында тағы бір апат болып, бір адам жарақат алды. Денсаулық сақтау министрінің дәрігерлердің көлеңкелі табысын заңдастыру ұсынысына байланысты халықтың пікірі беріледі және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді әріптесім Сұлтан Қана қол таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қана қолы. Бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов министрліктің бұрынғы басшыларына қарсы қылмыстық істі қозғауға министрліктің бұрынғы жауапты хатшысы Рүстем Хамзиннің мүдделі болғанын мәлімдеді. Хабарға қарағанда Ысқақов пен оның бұрынғы екі орынбасары Сәрсенбаев пен Бірәлиев дүйсенбі күні сот отырысында өздерінен талған айыптар бойынша кінәлі емесін мәлімдеді. Бұл үшеуіне мемлекеттік сатып алу кезінде қызмет бабын асыра пайдаланып 1 миллиардтан астам теңге немесе шамамен 7.8 миллион доллар мөлшерінде бюджет қаржысын жымқырған деген айып тағылып отыр. Бүгін 28 қыркүйек күні Қазақстанның атом саласы қызметкерлерінің күні мерекесі. Қазақстанның мерекелері туралы 2001 жылғы 13 желтоқсандағы заңына сәйкес атом саласы қызметкерлері күнін белгілеу туралы жарлыққа 2008 жылғы 12 мамырда қол қойылды. Қазақстан президентінің жарлығымен 1997 жылы Қазақ атом өнеркәсібі ұлттық атом компаниясы құрылды. Өткен бір жылдың ішінде Қазақ атом өнеркәсібі инновациялық сипатқа ие бірқатар жобаны жүзеге асырды. Қазір ұлттық компания мен оның кәсіпорындарында 25 000-нан астам адам еңбек етеді. Қаз атом өнеркәсібі әлемнің жетекші уран өндіруші компанияларының алғашқы үштігіне кіреді. Қазақстанның азық-түлік корпорациясы шаруалардан астықты өнімнің сапасына қарамастан дифференциал тарифтері бойынша сатып алуды қарастырып отыр. Ол туралы ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев хабарлады. Қазагро мемлекеттік холдингінің құрамындағы азық-түлік корпорациясы ішкі нарықтан жаңа жиналған астықтан 3 миллион тоннасын әр тоннасын 65 доллардан немесе 24750 теңгеден сатып алмақшы. Қазақстан биыл таза салмағы 18 миллион тоннадан артық астық жинауды жоспарлап отыр. Ирандағы ислам төңкерісі сақшылары корпусының дүйсенбі күні сынақтан өткізген екі сатылы соғыс зымыранын Седжил деп аталатын тәрізді. Иранның фарси ақпарат агенттігі мен ағылшын тіліндегі пресс-телевизия арнасы қатты отынмен ұшатын жаңа зымыранның сыналғанын хабарлады, бірақ сынақтың қаншалықты сәтті өткенін хабарламады. Дүйсенбі күні сонымен қатар Иран 2000 шақырымды қашықтыққа ұшатын шахаб 3 зымыранын сынады. Оның алдында әскерилер Ұлы пайғамбар 4 жобасы бойынша 300-700 шақырымға дейін жете алатын шахаб 1 және шахаб 2 зымырандарын сынақтан сәтті өткізгенін мәлімдеді. Бұл сынақтар Иран мен әлемнің 6 жетекші елі өкілдерінің 1 қазанға белгіленген бас қосуы қарсаңында өткізіліп отыр. Германия канцлері Ангела Меркель осы аптада жаңа коалициялық үкімет жасақтау мәселесі бойынша келіссөз жүргізе бастайды. Оның сөзінен қарағанда жаңа коалицияда өзі бастаған христиан демократтарының әріптесі еркін демократтардың партиясы болмақшы. Еркін демократтардың бас хатшысы Дирк Нибель мәлімдегендей, түпкілікті салық реформасы өз партиясының басты мақсаты. Жексенбі күнгі парламент сайлауында христиан демократтарының одағы 33%, қазіргі үкімет құрамында оның әріптесі болған социал демократтар 23%. Ал еркін демократтар 15% дауыс жинады. Германия парламентінің төменгі палатасы Бундестагқа бас аяғы 5 партия өтті. Әлемнің ақш франция англия сынды жетекші елдердің басшылары Меркельді жеңісімен құттықтады.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай үкіметінің мүшесі Жан Педашыл Содордың өзіне қарсы жасаған қастандығынан кейін үкімет құрамынан шығатынын мәлімдеді. Энергетика министрі Исмаил Хан өткен жексенбі күні елдің батысындағы Герат қаласында тәліптер іске асырған жарылыстан кейін аман қалды, бірақ өзге 4 адам мерт болып, тағы 17 кісі жараланды. Қазандықтың ізінше Исмаил Хан үкіметті елге бейбітшілік пен тыныштық орнатудың айқын стратегиясын жүзеге асыруға шақырды және егер қан төгіс жалғаса беретін болса үкімет құрамынан кететінін ескертті. Басқа хабарға қарағанда соңғы күндері Ауғанстан арасында НАТО-ның 6 жауынгер, оның ішінде 2 француз, 3 француз, 2 американ және 1 ағылшын жауынгері оққа ұшты. Дүйсенбі күні Пакистанның солтүстік батысындағы Бакахел қаласының іргесінде жанпидашыл содырдың қастандығынан жергілікті тайпаның көсемі және тағы 4 кісі қаза тапты. Полицияның мәліметі бойынша тәлтірге қарсы шайқасқан үкімет әскерін қолдаған Абдул Хаким өзінің автокөлігіне жанпидашыл содырдың боба орнатқан көлігі келіп соғуының салдарынан қаза болды. Хакиммен бірге оның 2 оққа қарап және өтіп бара жатқан 2 адам көз жұмды. Сенбі күні дәл осы ауданда бірден 2 жарылыс болып 27 кісі құрбан болды. Бұл қастандықты тәліптер өз мойнына алып отыр. Террористік Аль-Қаида ұйымы бас қолбасшысының орынбасары Айман Аз-Завахри Талибан қозғалысының Пакистандағы қаза болған көсемі Байтулла Мехсудты мадақтайтын жаңа мәлімдеме жасады. Дүйсенбі күні ақшта орналасқан Intel Center бақылаушы тобы хабарлағандай Аз-Завахри 28 минуттық бейнесюжетте сөйледі. Байтулла Мехсуд Пакистанның оңтүстік Вазиристан өлкесінде 5 тамыз күні ақштың зымырандық соққысынан мерт болды. Айман Аз-Завахри бір аптаға жетпейтін уақыт ішінде екінші рет сөйлеп отыр. Ол Ауғанстан мен Пакистан шекарасындағы таулы аймақта жасырын жүргенге ұқсайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім. Енді кешкі бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары қадірменді радио тыңдаушыға ән бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Астанада экология министрлігінің бюджет қаржысын ұрлаған деп қамалған бұрынғы басшыларының соты аяқталды. Бұл жайында телефон байланысында әріптесім Жұлдыз Төле сіздерге тікелей эфирде хабар береді. Бас Қазақстан облысының әкімін сыбайлас жемқор деп айыптаған үшін 4 жылға сотталған жазушы Алпамыс Бектұрғанов жазушылар одағы мүшелігінен шығарылды. Алматының Әлеске қосылмаған метросында тағы бір апат болып, бір адам жарақат алды. Иран қысқа және орта қашықтықтағы зымырандарын сынақтан өткізіп, батыстың алаңдаушылығын күшейтіп отырғаны жайлы айтамыз. Және Алматы орталығындағы кейбір көшелерді ақылы ету туралы әкімшілік өкілінің ұсынысы қарсылықтарға тап болып отырғаны жайлы тыңдайтын боластар. Алматының экологиялық деңгейін бағамдаушылар көлік көбейе түссе де қаланың ауасы жақсарып келеді деп мәлімдегені жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбатты радио тыңдаушыға жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырсақ, Астанадағы Есіл аудандық сотында экология министрлігінің бұрынғы шенеуніктеріне қатысты сот ісі аяқталды. Судья Ерлан Тасырып сот үкімін 12 қазанға белгіледі. Ал дүйсенбі күні сот алдындағы соңғы сөздерін айтқан экс шенеуніктер өздеріне тағылған айыптардың бірін де мойындамайтындықтарын мәлімдеді. Осы оқиғалардың куәсі болған Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу жаңа ғана соттан оралған еді. Енді сот барысы жайында өздеріңізге айтып беру үшін телефон тұтқасында Жұлдыз Төлеу тұр. Жұлдыз,
Үкілай, сәлеметсіздер ме? Мен тыңдап тұрмын.
Жұлдыз, енді алдымен не себептен судья аяқ астынан үзіліс жасап отырысты ұзаққа созды? Бұл Меркурий Плюс фирмасының өкілі бұл жерде Әділбек Жайылғанов қандай да бір мәлімдеме жасады ма?
Үкілай, экологтар ісі бойынша 100 күнге созылған сот отырысы дүйсенбі күні аяқталды. Айыпталушы тараптар сот алдында соңғы сөздерін айтты. Иә, ертеңгісін соңғы сөз кезегі осы қылмыстық істің қозғалуына түрткі болған анонимді арыздың иесі Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановқа келгенде судья бірден үзіліс жасап отырысты кешке қалдырған болатын. Сол кезде сот залындағы адвокаттар Жайылғановтың соңғы сөзде осы іске тапсырыс берушінің кім екенін аты жөнін айтуға дайындалып келгенін айтқан еді. Алайда араға 6 сағат салып барып сөйлеген соңғы сөзінде Әділбек Жайылғанов өзінің кінәсі жоқ екенін айтып, былайша қысқаша қайырды.
Благодаря вашему справедливому решению будет зависеть будущее моих маленьких детей, близких и родных. Ваше справедливое решение определит будущее и всего поколения. Наши дети вырастут без страха и боязни.
Судья, сіздің әділетті шешіміңізге менің кішкентай сәбилерімнің туыстарының болашағы байланысты болады. Сіздің әділетті шешіміңізден болашақ ұрпақтың тағдыры белгілі болады. Біздің балаларымыз қорқынышсыз өмір сүретін болады. Деп қысқаша қайырды Әділбек Жайылғанов.
Жұлдыз, ал экология министрі болған Нұрлан Сқақов сот алдында қандай уәж айтты?
Соңғы сөздерінде экология және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы шенеуніктері өздеріне тағылған айыпты мойындамайтындықтарын жеткізді. Солардың ішінде экс-министр Нұрлан Ысқақов. Ол ақырғы сөзінде алдымен рухани дүниелерге мән беріп, өзінің 6 ай қамауда отырған кезеңінде өміріне есеп бергенін, бірақ өз өмірінде әлдекімге жамандық жасау деген ойында болмағанын айтады. Ол Құдайға сенетінін, 5 уақыт намаз оқитынын айта келе, өзіне тұзақ құрған кім екенін былай деп ашық айтты.
Всевышний, я думаю, восстановит справедливость. А к вам я, Ваша честь, обращаюсь как к высокому суду, который восстановит законность. И в том числе возбуждение уголовного дела является заинтересованность бывшего экс-ответ-секретаря занять мое место.
Алла әділеттілік орнататынына сенімдімін, судья сіз заңдылықты орнатады деген үміттенемін. Сонымен бірге осы қылмыстық істің қозғалуының артында менің бұрынғы жауапты хатшым тұр. Ол менің орныма келуді көкседі, деді Нұрлан Ысқақов. Үкілай осы жерде айта кету керек, Ысқақовтың айтып отырғаны, бұл Рүстем Хамзин, ол экология министрлігінің бұрынғы жауапты хатшысы болған. Бүгінде вице-премьер Серік Ахметовтың кеңесшісі қызметінде істейді. Сот үкімі судья Ерлан Тасыров айтқанындай 12 қазанға деп белгіленіп отыр, ал мемлекеттік айыптаушылар экс-министр Нұрлан Ысқақовты 7 жылға бас бостандығынан айыруды сұраса, Әділбек Жайылғановқа 9 жыл, Зинола Сәрсенбаевқа 6 жыл түрме жазасын кесуді, ал Әлжан Бірәлиевке 3 жыл шартты түрде бас бостандығынан айыруды сұрап отыр. Үкілай?
Жақсы, рахмет Жұлдыз саған. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен әріптесім, Астанадағы әріптесім Жұлдыз Төлеусіздерге айтып өткендей, Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов министрліктің бұрынғы басшыларына қарсы қылмыстық істі қозғауға министрліктің бұрынғы жауапты хатшысы Рүстем Хамзиннің мүдделі болғандығын айтып отыр. Жалпы бұл аталған Ысқақов және оның екі орынбасары Сәрсенбаев Бірәлиевтерге мемлекеттік сатып алу кезінде қызмет бабын асыра пайдаланып 1 миллиардтан астам теңге, немесе шамамен 7.8 миллион доллар мөлшерінде бюджет қарысын жымқырған деген айып тағылып отыр. Енді қазанның 12-сінде үкім шығатын болады. Бұл жайында Азаттықтың интернет парақшасынан тауып оқи аласыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовті сыбайлас жемқорлық істерге қатысы бар деп айып таққаны үшін 1 жылға бас бостандығынан айырылып, кейіннен бұл мерзіміне тағы 4 жыл қосылып, түрмеге жабылған жазушы әрі Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғановты Қазақстан жазушылар одағы мүшеліктен шығарып тастады. Бұл қоғамда екі ұдай пікір туғызып отыр. Қаламгерлердің бірі жазушы Алпамыс Бектұрғановты Қазақстан жазушылар одағы мүшелігінен шығаруға құқы жоқ десе, одақ басшылығы бұл іс арнайы жарғыға сәйкес салынып отыр дегенді айтады. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қазақстан жазушылар одағының 42 айында өткен секретариат жиналысының шешімімен жазушы Алпамыс Бектұрғанов жазушылар одағының мүшелігінен шығарылған. Қазақстан жазушылар одағының басқарма төрағасы Нұрлан Оразалин бұл шешім жазушылар одағының жарғысына сәйкес жүзеге асырылғанын жеткізді.
Оның кеткендігі өзінің жарғыға сәйкес болған нәрсе ғой. Бітті, айтылды, істі болып отыр екен, соған байланысты кетті, басқа ештеңе айтпаймын.
Алайда жазушылар одағының мүшесі Ақын Мырзан Кенжебайдың айтуынша, Алпамыс Бектұрғановты жеке көзқарасы үшін жазушылар одағынан шығаруға аталмыш одақ Бірақ та ақын Сергіжан Қажидың ойынша Алпамыс Бектұрғанов қаламгер ретінде қылмыстық әрекеттерге барған. Сондықтан да ол жазушы ретінде қаламгер қауымының абыройына дақ түсірген, дейді Сергіжан Қажи.
Алпамыс Бектұрғанов жөніндегі мәселе шынмен сінде ол қазақ қаламгерлерінің абыройына түскен дақ деп есептеймін. Неге десеңіз, жалпы әдебиет жазушы деген ары таза, елді адамдарды, қоғамды кәдімгі алға сүйрейтін, оқырмандарды ізгілікке, жақсылыққа тәрбиелейтін адам болу керек қой. Ал енді ол жөнінде шыққан материалдарды баспасөзден оқып отырсаңыз, қылмыстық әрекеттермен айналысқан. Белгілі шығармашылық үй ретінде алып, оны өзінің атына жекешелендіріп, оны екінші рет саудаға апарып, осындай қылмыстық әрекет жасаған. Енді ондай адамның тұрған жерінде жазушы деп ешқандай абырой таппас анық қой. Ондай адамдар неге одақта жүр?
Әйтсе де Ақын Мырзан Кенжебай жазушылар одағы осындай әрекеттер арқылы биліктің ағына жығылып отыр деп есептейді.
Жазушылар одағы Нұр Отанның филиалы бөлімшесі, шынын айтқанда. Мен өзім сол жазушылар одағының мүшесімін ғой, бірақ сол айтады, жұрттың арасында пікір сондай, тәуелсіз өзі бір қоғамдық сана болу керек. Ол олай емес, биліктің сойын соғып отыр. Алпамыс Бектұрғанов жерге тастайтын қалам керек емес.
Алпамыс Бектұрғанов 1988 жылдан 1992 жылдар аралығында Қазақстан жазушылар одағында әдеби кеңесші болған. Алпамыс Бектұрғановтың жарғанат операциясы, тұрыңыздар, сот келеді, сен кімсің деп аталатын хикаят кітаптары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы ағайын, енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Бізбен бірге қалыңыздар. Қазақстанның бұрынғы экология министрі Нұрлан Сқақов өзімен бұрынғы екі орынбасарына қарсы қылмыстық істің қозғалуына бұрынғы жауапты хатшының мүдделі болғандығын мәлімдеді. 28 қыркүйек Қазақстанның атом энергетикасы саласының күні. Қазақстан биыл 18 миллион тонна астық жинауды жоспарлап отыр. Ангела Меркель канцлер ретінде жаңа коалициялық үкіметті сақтауға кіріседі. Ауған үкіметінің мүшесіне қастандық жасалды. Иран соғыс зымырандарының сынау үстінде. Пәкістанда қастандықтан 4 кісі қаза тапты. Әл-Қайданың екінші көсемі мәлімдеме жасады. Үнді мен Пәкістан министрлері келіссөз өткізді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын бірер тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Иран қысқа және орта қашықтықтағы зымырандарын сынақтан өткізіп, батыстың алаңдаушылығын күшейтіп отыр. Денсаулық сақтау министрлігі дәрігерлердің көлеңкелі табысын заңдастыру ұсынысына байланысты халықтың пікірі беріледі. Және Алматының әлі іске қосылмаған метросында тағы бір апат болып, бір адам жарақат алған жайлы тыңдайтын боласыздар, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Бізден алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды халықаралық тақырыпта өрбітсек, Ирандағы ислам төңкерісі сақшылары корпусының дүйсенбі күні сынақтан өткізген екі сатылы соғыс зымырандары Седжил деп аталатын тәрізді. Дүйсенбі күні сонымен қатар Иран 2000 шақырымдық қашықтыққа ұшатын Шахаб 3 зымыранын да сынады. Оның алдында әскерилер Ұлы пайғамбар 4 жобасы бойынша 300-ден 700 шақырымға дейін жете алатын Шахаб 1 және Шахаб 2 зымырандарын сынақтан сәтті өткізгендігін мәлімдеді. Иранның бұл сынақтары тұсында ядролық амбициялары бар Техран мен батыс арасындағы текетірес өршіп отыр. Тақырыпты әріптесім Саида Бауымғожа жалғастырады.
Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Иран әскери жаттығулар барысында қысқа қашықтықтағы екі зымыранын сынақтан өткізген. Тондар 69 және Фатех 110 зымырандары жексенбі күні ұшырылды делінеді. Ал мемлекеттік радиодан берілген хабарға қарағанда ұзақ қашықтықтағы Шахаб 3 зымыраны 48-тің 28-інде тәжірибеден өткізілмек. Сарапшылардың айтуынша бұл зымыран Парсы шығанағындағы Израиль мен АҚШ базаларына жете алады. Израиль сыртқы істер министрінің орынбасары Даниэл Аялонның мәлімдеуінше, Иран зымыран сынақтары мен әскери жаттығуларын өткізу арқылы халықаралық қауымдастықты елемей отыр.
It's up to them to decide whether to stop voluntarily and willingly.
Бүкіл ядролық бағдарламасы мен зымыран сынақтарын өз еркімен тоқтату немесе зардап шегу ирандықтардың өздеріне байланысты, деді Аялон. Иранның исламшыл төңкеріс сақшылары корпусы сенбі күні бірнеше күнге созылатын әскери жаттығулар өткізетіндігін жариялады. Корпустың қолбасшысы Хусейн Салами бұл жаттығулар мүмкін болған басып алушыларға Иранның шексіз беріктігі мен қарсы тұруын білдіреді деп атап көрсетті. Соңғы кездері Иран өзінің ядролық бағдарламасына байланысты халықаралық қауымдастықтың қысымына тап болуда. 42-тің 21-і күні Иран уран байытатын екінші зауытын салып жатқандығын хабарлады. Бұл туралы ресми Техран атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікке жолдаған хатында айтқан. Нью-Йорктегі Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясына қатысқан Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад 42-тің 25-інде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Қом қаласының жанында орналасқан жаңа зауыт халықаралық ережелерге сай салынуда, оны Біріккен ұлттар ұйымының мамандары тексерсе болады деп мәлімдеді. Сенбі күні Техранға оралған Ахмадинеджад батыс елдеріне бағынбайтындығын жеткізді.
Таблиғати керді бұдан барай фаалият жадиде хастеи Иран дар Қом.
Олар Қомдағы жаңа ядролық зауытымыздың әрекеттеріне қарсы науқан жүргізді. Біз бұл зауыт туралы халықаралық агенттікке өзіміз хабарлаған болатынбыз. Олар бізді құпия ядролық зауыт салып жатыр деп айыптап, осы мәселе төңірегінде дау шығарды. Олар осы іс-қимылдарына өкінет деп үміттенеміз. Әрине, олар коммерциялық пайдасы үшін бұл әрекеттерін жалғастыра беруі мүмкін, алайда бұл империалистік саясаттарға қатты соққыға айналды. Деді Ахмадинеджад. Бейсен бүгіні Иран ресмилері Техранның даулы ядырлық бағдарламасына байланысты Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 5 тұрақты мүшесі, яғни ақш, Британия, Ресей, Қытай, Франция елдерінің және Германияның өкілдерімен кездеседі деп жоспарланған. Ақш, Британия, Франция мемлекеттерінің жетекшілері Техранды халықаралық ережелерді бұзып, жаңа зауыт салуда деп айыптап, егер Иран әлемнің алпауыт елдерімен толық ынтымақтаспаса, оған қарсы жаңа санкциялар енгізілуі мүмкін деп ескертті. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптыларды жоққа шығарып отыр. Нью-Йоркте Азат Еуропа Азаттық радиосына сұхбат берген Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров барлық жақтарды ұстамдылыққа шақырды. Алдымен жаңа зауыт мұқият тексерілуі тиіс, деді Лавров. Сонымен қатар Нью-Йоркте Ирак президенті Джалал Талабани Иранға қарсы жаңа санкциялар еш нәтиже бермейді деп мәлімдеді. Израиль немесе кезгерген басқа елдің Ирак жерінен Иранның ядролық нысандарына шабуыл жасауына ешқашан мұрсат етілмейді деп ескертті Талабани. Ирак президентінің айтуынша әлемнің алпауыт елдері Иранмен нағыз келіссөз жүргізіп, Техранның бейбіт мақсатта ядролық энергияны пайдалану құқығына кепілдік беруі тиіс.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырайық. Алматыда дүйсенбі күні түске таман Абай мен Манас көшелерінің қиылысында метро құрылысы жүріп жатқан жер опырылып түсті деп хабарлады қалалық төтенше жағдайлар жөніндегі департамент. Апатта бір адам жарақат алғандығы мәлім болды. Дәрігерлер ол адамның жағдайына қазір орташа деген баға беріп отыр, ал Алматы тұрғындары болса, қолданысқа әлі берілмеген, құрылыс аяқталмай жатып, бірнеше апатты жағдай орын алған метрополитеннің қауіпсіздігіне күмән келтіреді. Бұл туралы Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Алматы қалалық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменттің кезекшісінің Азаттық радиосына хабарлауынша, метро станциясының 45 метр тереңдіктегі ортаңғы туннеліндегі өткелде 643 текше метр топырақ опырылған. Қазіргі таңда апат орын алған жер бетонмен бекітіліп жатыр. Апатта 48 жастағы Мырзалиев Асхат Сарбайұлы есімді азамат жарақат алған. Қазіргі уақытта ол Алматы қалалық номер 12 ауруханада тексерістен өтіп жатыр. Бұл туралы осы аурухананың дәрігері Бақытжан Тастанбеков айтады.
Орташа оң аяғы зақымдалған. Сөзіне қараған кезде үстіне топырақ құлап кеткен жұмыс істеп жатқан уақытында. Бізге жаңа бірге қызметтес кісілер алып келді. Науқас қазір тексерілу үстінде.
Метроның бұрынғы қызметкері Рауан есімді азаматтың сөзіне қарағанда метро құрылысында техника қауіпсіздігі жиі бұзылады.
Үнемі тексере бермейтінше күндегі просто арақ ішкен ішпеймін, сол ғана сосын кейін екі метр ғана бар, ол арнаулы метр. Пункттер жоқ ода. Техника безопасы дейді ма адамдар ше. Солдар андаусында келетін бір айда ма. Негізі қазып отырған жерді бірден не қойып кету керек екен ғой, қазған жерге каркас сияқты қойып, соны сементпен атып кетеді екен де, бірақ өздерінің несі бар. Көп жағдайда қоймай ғой, сол әптен қазып болғаннан кейін қойып, уақытында қоймайды да дәл.
Алайда Алматы қаласының тұрғындары салынып жатқан метрополитеннің қауіпсіздігіне күмән келтіреді.
Естіп жатырмыз, жұмыс жүріп жатқан кезде бір жұмысшылар жарақат алды деп, бірақ та осыншама ұзақ уақыт бойы салынып жатқан метрода қазіргі кезде жұмысшылар метро шықпай жатып, жүрмей жатып осына жарақат алып жатса, ол біткен кезде біздің қауіпсіздігіме кім жауап береді? Және де осындай жағдайларды естіген кезде бір күмән туады. Мүмкін жетемін, жетер жеріме жетпеспін. Ал егер де метро болмаса, біздің Алматыда жүру кептеліс соның бары үлкен бір мәселе болып тұр. Себебі осы автобустың жүргізушісі ешқандай өзіне бір міндет алмайды да. Соның барын көріп, мысалы, үйден шыққан кезде ата-анамыз қорқатып бара жатып, біреумен сауылып қалып аударып қаса қайтасың. Сонда адамды кәдімгіше жейді ғой. Адамдар сонда қорқынышпен жұмысқа шығатын болса, онда өмір не болады? Оның бәрі үлкен сұрақ болып тұрады да. Қазіргі бар мәселе, бар жағдай, бар проблеманың бәрін шешіп алып, ал содан кейін тұрға көрсе, орынды болады деп ойлаймын.
Техникалық жағынан көбінесе дамымаған әлде. Метро салынып біткеннен кейін менің ойымша сонда да қауіпті. Себебі Қазақстанда, Алматыда, оңтүстік жақтарда көбінесе жер сілкінісі көп болады, соған байланысты қауіпті деп есептеймін.
Метроға әлі білмейміз қашан дайын болатын, бірақ егер дайын болып атса, неге отырмасқа? Смотря оның технологиясына байланысты, егер қауіпсіз жағынан адамдарды сенімдірек болса, отыруға болады.
ана разъездің астында құлаған ғой топырақ. Конечно, машина былай өтіп отыр, былай өтіп отыр, оның бәрі нагрузка.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женіс қызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастыратын болсақ, Transparency International халықаралық ұйымының 2008 жылғы есебі бойынша Қазақстандағы жемқорлық пен парақорлық 2006-2007 жылдармен салыстырғанда төмен көрсеткіштерге жеткендігі мәлім болып отыр, яғни парақорлық пен жемқорлық деңгейі түскен. Ал аталмыш ұйымның Қазақстандағы бөлімшесі болса, экономикалық қылмысқа және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің қызметшісіне айналған. Қазақстандағы үкіметтік емес тәуелсіз зерттеу орталықтарының мемлекеттік мекемелердегі жемқорлыққа байланысты 2006 жылы жүргізген зерттеулеріне қарағанда, бұл қаржы полициясы жемқорлық жайлаған мемлекеттік мекемелердің қатарында үшінші орынға шыққан. Алайда Transparency International Қазақстандағы ұйымының Қазақстандағы бөлімі Transparency өздерінің жемқорлық мәселесіндегі қыруар жұмысты тындырғандықтарын айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымының алғашқы құрылтайшыларының бірі болған. Қазір Санж зерттеу орталығының директоры Жанар Жандосова мойынша Қазақстандағы жемқорлықпен күрестің ашық жүргізілуіне мұрындық болуы тиіс. Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымы экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің қызметшісіне айналып отыр.
Қазіргі кезде Transparency Қазақстан қаржы полициясының қызметшісіне айналды. Жемқорлықпен күрестің табысты оның басты себебі бұл күрестен азаматтық ұйымдар сырт қалып отыр. Биліктің ықпалындағы үкіметтік емес ұйымдар қатысып отыр.
Деді Жанар Жандосова. Ал Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымының атқарушы директоры Сергей Злотников болса, экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігімен бірлесіп жұмыс істеп жатқандарын жасырмайды. Дәл қазір бізде тәжірибе алмасу жұмыстары жүріп жатыр. Қазір израильдік бизнесменге қылмыстық іс бойынша көмек көрсетіп жатырмын. Жылына бізге Қазақстанның барлық аймақтарынан 2000 адам келіп көмек сұрайды. Деді Сергей Злотников. Алайда Жанар Жандосова Қазақстандағы экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі өзіне тиімді топтармен ғана жұмыс істейді деп отыр. Оның ойынша Қазақстандағы жемқорлықпен күрестің ашық жүруі үшін азаматтық ұйымдар тарапынан мониторингтер жасалып отыруы тиіс.
Өкінішке қарай жемқорлыққа қарсы күрес шараларына қатысты жасалған шаралардың тиімділігі тексерілмейді. Қанша қаражат жұмсап, одан қандай тиімді жұмыс болатынын білмейміз. Жүздеген панфлеттер жазып, миллиондаған роликтер түсіргенімізбен одан болып білім және ғылым министрлігі, денсаулық сақтау министрлігі кеден саласы түзеліп тазарып кетпейді. Тиімді жұмыс істеу үшін мониторинг керек. Ол мониторингті мемлекеттік немесе мемлекеттің ықпалындағы компаниялар емес, тәуелсіз азаматтық ұйымдар жасауы қажет.
Деді Жанар Жандосова. Сондай-ақ Жанар Жандосова Қазақстанда болған Жақсыбек Құлекеевтің, Мұхтар Жәкішевтің, Рамазан Есіргеевтің айғақты негіздері күмәнді атышулы істеріне байланысты жемқорлыққа қарсы күрес ұйымы ретінде Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымының бір ауыз сөз айтпағанын да атап өтті. Ал бұған орай Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымының атқарушы директоры Сергей Злотниковтың берген жауабы төмендегідей. Қалай мен басқа мәлімдемелер жасауым мүмкін? Мен өзгелердің сөзіне жауап бермеймін. Ол өзі не істеп жатқанын айтсын одан да. Ол біздің ұйымға болған кезде ұйымға зияннан басқа еш нәрсе әкелген жоқ. Жазса жаза берсін, өзі ұятқа қалады. Деді Сергей Злотников. Ал Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымы құрылтайшыларының бірі халықаралық әділсөз қорының директоры Тамара Калеева Жанар Жандосованың Transparency Қазақстан ұйымына қатысты пікірлері жеке бас араздығынан туындап отыр дейді.
Олардың арасында белгілі бір араздық бар. Дәл қазір Жанар Жандосованың Transparency Қазақстанның жұмысына қатысы жоқ. Бұл жағдай оған әсер етіп отыр. Мұның бұл мәлімдемесі аталмыш ұйымның жұмысын әлсірету үшін жасаған кезекті бір акциясы. Transparency Қазақстан үкіметпен бірлесіп тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп отыр. Дәл осы жемқорлықпен күрес мәселесінде.
деди Тамара Калеева. Бул маселеге катысты экономикалык кылмыш жана жемкорлукка каршы күрөш агенттигине бирнеше ирет кабарлашканыбыз менен кандай да бир жооп алуу мүмкүн болмады. Ал Человек и закон газетинин 22-кыркүйөк күнү жарык көргөн 19-чу сандагы материалда экономикалык кылмыш жана жемкорлукка каршы күрөш агенттиги төрагасынын орун басары Андрей Лукин жемкорлукка катысты кылмыштын саны соңку 3 жылда, ягъни 2005-2008 жылдар аралыгында 21% өскөнүн айткан. Transparency International калкаралык уюмунун эсебине караганда 2007 жылы 2.1 жана 2008 жылы 2.2 көрсөткүч деңгээли боюнча жемкорлук одан ары кең этек жая баштаган. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалаулу.
Құрметті тыңдаушылар, Transparency International ұйымының есебімен өздеріңізді таныстырып өттік. Жалпы сыбайлас жемқорлық тақырыбы азаттықта жиі қозғалып келеді. Біздің хабарларымызды тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды азаттық.org интернет сайтынан да тыңдай аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанақұлы таныстырады.
Тікелей толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанақұлы. Бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов министрліктің бұрынғы басшыларына қарсы қылмыстық істі қозғауға министрліктің бұрынғы жауапты хатшысы Рүстем Қамзиннің мүдделі болғанын мәлімдеді. Хабарға қарағанда Ысқақов пен оның бұрынғы екі орынбасары Сәрсенбаев пен Бірәлиев дүйсенбі күні сот отырысында өздеріне талған айыптар бойынша кінәлі еместігін мәлімдеді. Бұл үшеуіне мемлекеттік сатып алу кезінде қызмет бабын асыра пайдаланып 1 миллиард тан астам теңге немесе шамамен 7.8 миллион доллар мөлшерінде бюджет қаржысын жымқырды деген айып тағылып отыр. Бүгін 28-42 күні Қазақстанның атом саласы қызметкерлерінің күні мерекесі. Қазақстанның мерекелері туралы 2001 жылғы 13 желтоқсандағы заңына сәйкес атом саласы қызметкерлері күнін белгілеу туралы жарлыққа 2008 жылғы 12 мамырда қол қойылды. Қазақстан президентінің жарлығымен 1997 жылы Қазатомөнеркәсібі ұлттық атом компаниясы құрылды. Өткен бір жылдың ішінде Қазатомөнеркәсібі инновациялық сипатқа бірқатар жобаны жүзеге асырды. Қазір ұлттық компания мен оның кәсіпорындарында 25 мыңнан астам адам еңбек етеді. Қазатомөнеркәсібі әлемнің жетекші уран өндіруші компанияларының алғашқы үштігіне кіреді. Батыс елдері Иранның соңғы 2 күндегі соғыс зымырандарын сынақтан өткізуіне қатты алаңдайды. Иранның ислам төңкерісі сақшылары корпусының жақын, орта және ұзақ қашықтыққа ұшатын соғыс зымырандарын сынауы әлемнің жетекші 6 елінің өкілдерімен 1 қазанда өтуге тиісті кездесу қарсаңында көрсеткеніне ұқсайды. Францияның сыртқы істер министрлігі ресми Техраннан тұрақтылықты шайқайтын іс-әрекетін дереу доғаруды талап етті және Иранды текетірестің емес ынтымақтастықтың жолын таңдауға шақырды. Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана зымыран сынақтарына алаңдап Техранда уран шикізатын байытатын екінші жобасына қатысты проблеманың дереу шешуін талап етті. Өткен аптада Иран Қом мекені маңында жер астында уран байытатын екінші кәсіпорын ашқан құпиясын жариялады. Батыс шенеуніктерінің мәлімдеуінше бұл кәсіпорын Иранның ядролық қару жасау жоспары барлығын айғақтай түседі. Иранның сыртқы істер министрлігі оны теріске шығарды. Германия канцлері Ангела Меркель осы аптада жаңа коалициялық үкімет жасақтау мәселесі бойынша келіссөз жүргізе бастайды. Оның сөзіне қарағанда жаңа коалицияда өзі бастаған христиан демократтарының әріптесі еркін демократтардың партиясы болмақшы. Еркін демократтардың бас хатшысы Дирк Нибель мәлімдегендей, түпкілікті салық реформасы өз партиясының басты мақсаты. Жексенбі күнгі парламент сайлауында христиан демократтарының одағы 33%. Қазіргі үкімет құрамында оның әріптесі болған социал демократтар 23%, ал еркін демократтар 15% дауыс жинады. Германия парламентінің төменгі палатасы Бундестагқа бас аяғы 5 саяси партия өтті. Әлемнің АққШ, Франция, Англия сынды жетекші елдерінің басшылары Меркельді жеңісімен құттықтады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан президенті Хамид Қарзай үкіметінің мүшесі Жан Пидашыл Содырдың өзіне қарсы жасаған қастандығынан кейін үкімет құрамынан шығатынын мәлімдеді. Энергетика министрі Исмаил Хан өткен жексенбі күні елдің батысындағы Герат қаласында тәліптер іске асырған жарылыстан кейін аман қалды. Бірақ өзге 4 адам мерт болып, тағы 17 кісі жараланды. Қазандықтың ізінше Исмаил Хан үкіметті елге бейбітшілік пен тыныштық орнатудың айқын стратегиясын жүзеге асыруға шақырды және егер қан төгіс жалғаса беретін болса, үкімет құрамынан кететінін ескертті. Басқа хабарға қарағанда соңғы күндері Ауғанстан НАТО-ның 6 жауынгері, оның ішінде 3 француз, 2 американ және 1 ағылшын жауынгері оққа ұшты. Дүйсенбі күні Пәкістанның солтүстік батысындағы Бакахел қаласының іргесінде Жан Пидашыл Содырдың қастандығынан жергілікті тайпаның көсемі және тағы 4 кісі қаза тапты. Полицияның мәліметі бойынша тәліптерге қарсы шайқасқан үкімет әскерін қолдаған Абдул Хаким өзінің автокөлігіне Жан Пидашыл Содырдың бомба орнатқан көлігі келіп соғуының салдарынан қаза тапты. Хакиммен бірге оның 2 оққағары және өтіп бара жатқан 2 адам көз жұмды. Сенбігін дәл осы ауданда бірден екі жарылыс болып, 27 кісі құрбан болды. Бұл қастандықты тәліптер өз мойнына алып отыр. Террористік Аль-Қаида ұйымы бас қолбасшысының орынбасары Айман Аз-Завахри Талибан қозғалысының Пәкістандағы қаза болған Көсемі Байтулла Мексудты мадақтайтын жаңа мәлімдеме жасады. Дүйсенбі күні ақшыта орналасқан Intel Center бақылаушы тобы хабарлағандай, Аз-Завахри 28 минуттық бейнесюжетте көрінді. Байтулла Мексуд Пәкістанның оңтүстік Вазиристан өлкесінде 5 тамыз күні ақшының зымырандық соққысынан мерт болды. Айман Аз-Завахри бір аптаға жетпейтін уақыт ішінде екінші рет интернетке шығып отыр. Ол Ауғанстан мен Пәкістан шекарасындағы таулы аумақта жасырынып жүргенге ұқсайды. Үндістан мен Пәкістанның сыртқы істер министрлері Кришна мен Шах Мехмуд Куреши екі елдің арасындағы қарым-қатынасты қалпына келтіру жоспары бойынша келіссөз өткізді, бірақ екі жақты келіссөзді жалғастыру туралы келісімге келе алмады. Министрлер Біріккен Ұлттар ұйымының Нью-Йоркте өтіп жатқан бас ассамблеясының сыртында 2 сағат бетпе-бет әңгімелесті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өттім. Енді азаттықтың кешкі бағдарламасы әрі қарай жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының өзіңізге арналған хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырайын. Денсаулық сақтау министрінің дәрігерлердің көлеңкелі табысын заңдастыру ұсынысына байланысты халықтың пікірін тыңдайсыздар. Сондай-ақ Алматы орталығындағы кейбір көшелерді ақылы ету туралы әкімшілік өкілінің ұсынысы қарсылықтарға тап болып отырғаны жайлы айтамыз. Алматының экологиялық деңгейін бағамдаушылар көлік көбейе түссе де қаланың ауасы жақсарып келеді деп мәлімдегені жайлы айтамыз. Және Қазақстанда аналар мен балалар арасында қан аздығы ауруы өсіп бара жатқаны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар ұлы ойшыл қазақтың данышпаны Абай Құнанбайұлының қара сөздері назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Алматы қаласының экологиясына жауапты мамандар 42-нің 28-і күні қаланың ауасы көлік санының үздіксіз өсуіне қарамастан уақыт өткен сайын жақсарып келе жатқандығын айтты. Қала атмосферасына жыл сайын 237 мың тонна залалды заттар түсетінін айтқан олар қаланың ауасын негізгі ластаушы деп ескі көліктерді кінәлады. Десе де қала экологиясының жақсаруына сенгісі келетінін айтқан қоғамдық ұйым өкілдері бұған қарсы уәж айтып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан естейік.
Өткен жылғы халықаралық зерттеу нәтижесі бойынша Алматы қаласы әлемдегі ең лас 9 қаланың ішіне кіреді. Алманың мекені болған қаланың қалайша қоқыс алаңына айналғанына бас қатырған ғалымдардың пікірінше, біріншіден қалада көлік саны тым көп. Ресми мәлімет бойынша олардың саны бүгінгі таңда 525 мыңға жетіп жығылады. Екіншіден олардың басым көпшілігі ескі көліктер. Бұл дегеніңіз ауаны жаңа көліктерге қарағанда бірнеше есе артық былғайды деген сөз. Десе де Алматы қалалық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының бас Сұлтанбек Мәкежанов қала ауасының уақыт өткен сайын тазарып жатқанын айтып, көпшіліктің алаңдаушылығын басуға тырысты.
Бірінші жартыжылдықта, егер жаңағы ауаның тазалық көрсеткіші 2008 жылы 14.8 болатын болса, 2009 жылы ол көрсеткіш 13.5 болды. Ал ауыс айменен қазіргі мына сентябрь айында ол көрсеткіш 11.1, 11.4 деген көрсеткіштерді көрсетіп отыр. Ол былтырғы жылдары 2008 жылы дәл сол уақытта 14.5, 14.8 деген көрсеткіште болатын.
Оның айтуынша қала экологиясына сырттан келген, атап айтқанда ауыр жүк көліктерінің, қоғамдық көліктерінің зиянды әсері көп. Сол себепті қаланың бірқатар көшелерінде мұндай көлік түрлеріне жүруге тыйым салынған. Алматы қалалық жол полициясы басқармасы бастығының орынбасары Мұқан Досымбаевтың айтуынша, десе де бүгінгі таңда қала ауасының ластануына өнім өңдеуші кәсіпорындар да залалды әсерін тигізіп отыр.
Жыл басынан бері өңделген газдардың құрамында зиянды заттардың болу ережелерін сақтау бойынша 23 мың заңбұзушылық тіркелген. Өткен жылмен салыстырғанда қалада мұндай заңбұзушылықтар 3-4 есеге көп.
Деді Мұқан Досымбаев. Кейбір экологтар биліктің мұндай көрсеткішіне сенгісі келгенмен, өкінішке орай ол көрсеткішті жоққа шығаратын қарама-қайшы есептер бар дейді. Біз Алматы қаласының тұрғыны болғандықтан қаланың күннен күнге нашарлап бара жатқан экологиясына бейжай қарай алмаймыз. Қоршаған ортаны қорғау министрлігі жақында Алматы қаласының экологиясына қатысты мәлімет таратты. Ол қалалық әкімшілік таратқан мәліметпен мүлде қабыспайды. Өкінішке орай ол есепке сәйкес, мысалы жаз айында республикадағы ең ластанған қала Алматы қаласы болып табылған. Мұнда зиянды заттардың көрсеткіші аса жоғары. Дейді Зеленый спасение қоғамдық қорының өкілі Светлана Спатар. Қаз экология зерттеу орталығы төрағасының орынбасары Николай Поповтың айтуынша, қаланың табиғи жағдайын өз бетінше зерттегісі келетін қоғамдық ұйым өкілдерінің оны жүзеге асыруға қазіргі таңда мүмкіндігі жоқ болып отыр. Ал есептеулердің ала-құла шығуының себебі қаланың экологиясының үнемі бір қалыпты бола бермеуінде дейді.
Қалада улы газдардың қалыптағы мөлшерден тым көп екені рас. Дегенмен оның көрсеткіші әр қалай болып тұрады. Ол біріншіден жыл мезгіліне тәуелді. Тіпті тәулік бойы қалыпты болмайды. Мәселен, таңғы сағат 4-те қалада ешқандай көлік жоқ, сәйкесінше таза болып тұрады. Күндіз күн сәулесі фотохимиялық процестер, яғни улы газдардың туындауына әсер етеді.
Біз осыған қатысты Алматы қаласының тұрғындарының да пікірін біліп көрген едік.
Оқайда көктін болды, көктін қалды сол.
Мәке, бүгін ғана Астанадан келдім. Астананың ауасы қандай, мына Алматының көк түтіні. Ана пойызбен келесің, маша, екі жақтан таудың етектері көк пөмбек болып тұр. Таңертең келіп тау көрінбейді. Экологияны тазару үшін бәрі велосипед міну керек, мынандай джип мінбеу керек. Жаяу жүру керек, автобуспен жүру керек.
Машина аз
болу керек. Велосипедке отыру керек, судоводство отыратын велосипедке. Бірақ отырсаң, машина қағып кетеді. Ол үшін жол керек.
Дейді Алматы қаласының тұрғыны Манат Есқалиев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, жоғарыда сіздер Алматының экологиялық деңгейін бағамдаушылар көліктер көбейе түскенімен де қаланың ауасы жақсарып келеді деп мәлімдегені жайлы тыңдадыңыздар. Ал осыған дейін Алматы қаласы әкімінің орынбасары Ербол Шурманов Лондон қаласындағыдай Алматының тарихи орталығына кіретін негізгі жолдарды автокөліктер үшін ақылы ету туралы ұсыныстың қаралып жатқаны жайлы айтқан еді. Ол бұл ұсынысты қала көшелерінде көлік кептелістерін болдырмау үшін жасалғандығын атап өтті. Ал қала әкімі орынбасарының ұсынысына қала тұрғындары негізінен қарсы екендіктерін білдіріп отыр. Алматы жұртшылығы мен өткен сауалнаманы Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Аты жөнін атағысы келмеген Алматы қаласының бір тұрғыны Алматы қаласын Лондонмен салыстыруға келмейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда, Алматы қаласының орталық көшелеріне кіретін жолдарды ақылы ететін болса, оны халықтың қалтасы көтере бермейді.
Мұндай квадрат істеу үшін ең алдымен біз сана-сезіміміз, культурамыз Лондондағыдай болуымыз керек. Сондай табысымыз болу керек бізде. Сондай айлық болсын. Пенсияға шыққан кезде екіншіміз демей, қарнымыз тоқ болса, Алматы осы золотой квадрат дейді, мүше пенсионерлері тұрады бұл жерде. Исторический мәселе бұл, қарамағына үкімет.
Екінші бір тұрғын Асқар есімді азамат қала әкімінің басара жасаған ұсыныс іске асатын болса, орталыққа кіру үшін төленетін ақша тым қымбат болмауы керек деп есептейді. Сондай-ақ оның айтуына қарағанда, қалада кептелісті болдырмау үшін іске асып жатқан шара турасында халыққа дұрыс ақпарат берілуі қажет.
Әртүрлі ситуация бар ғой. Өзің затың болады, алып баратын. Біреулерді ауруды алып барасың, ауруды алып келе жатасың. Жаңағыдай мындай жерлерге келетін болсақ, біз сонда қай жаққа машинаны қалдырып кетуіміз керек? Мүмкін дұрыс шығар, бұның енді жобасын дұрыстап айтса егер, түсіндіріп халыққа жария қылса, сосын ойланып, соның қалай дұрыс тұрсын деп. Сол кезде айтуға болады. Көңіліміз қалап тұр шында, машинаны азда болған қаланың ішінде тазалық жағының болған арзан қылсын көп емес қымбат емес оған төлей алатын жағдай болсын.
Велосипедпен жүретін Валерий есімді тұрғын велосипедпен жүру экономикалық жағынан тиімді екенін айтады. Алайда Алматы қаласы таулы жерде орналасқандықтан көлікпен жүрген ыңғайлы екенін айтады. Сонымен қатар ол Алматы қаласының әкімінің орынбасары Ербол Шурмановтың ұсынысының іске асуына күмәнмен қарайтынын жеткізді.
Золотой квадрат
сол аудан золотой квадрат деп аталатындықтан кәсіпорындар көп орналасқан. Сондықтан мәселе күрделене түседі деп ойлаймын. Біздің қала таулы жерде орналасқандықтан велосипедпен жүргеннен гөрі автокөлікпен жүрген ыңғайлы. Өйткені велосипедпен таудан түсу оңай болғанмен шығу қиын. Бірақ экологияның тазалығымен адам денсаулығы үшін велосипедпен жүрген пайдалы.
Біз бұл мәселеге қатысты Алматы қаласының әкімшілігіне хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60. Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыгайын, Азаттықтың Алматыда ағып бюросына хабарласып, Азаттыққа қатысты өз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттықты сіздер тікелей әуе толқынынан тыңдай алмай қалған болсаңыздар, біздің интернет парақшамызға кіріп тыңдасаңыздар болады. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Қазір енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Қазақстанның бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақов өзімен бұрынғы екі орынбасарына қарсы қылмыстық істің қозғалуына бұрынғы жауапты хатшының мүдделі болғандығын мәлімдеді. Бұлардың сотына үкімі 12 қазанда шығады. Қазақстан биыл 18 миллион тонна астық жинауды жоспарлап отыр. Ангела Меркель канцлер ретіндегі жаңа коалициялық үкімет жасақтауға кіріседі. Ауған үкіметінің мүшесіне қастандық жасалды. Иран соғыс зымырандарын сынау үстінде. Пәкістанда қастандықтан 4 кісі қаза тапты. Үнді мен Пәкістан министрлері келіссөздер өткізуде. Кремль адамның құқығы бойынша Еуропа сотының шешімдерін елемей отыр. Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алғанына 20 жыл толғанына орай дайындалған хабарларымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстанда аналар мен балалар арасында қан аздығы ауруы кең етек алып бара жатқаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Абайдың қара сөздерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен өздеріңізге белгілі Азаттық радиосы қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алғанына 20 жыл толғанына қатысты хабарлар мен айтылған түрлі пікірлерді өз назарларыңызға ұсынып келеді. Қазақ тілінің қоғамдағы қолданыс аясы кеңеймей, өгейлік көріп отырғанын Азаттыққа сұхбат бергендер айтып келеді. Бұл тұрғыда пікірлерін білдіру үшін Азаттықта микрофон алған Атыраудағы мемлекеттік университетінде философия бойынша дәріс берген Тәуба Мыңбай деген азамат тілді дамыту шаралары билікте қолға алынбай жатыр деген айтады. Сол сияқты атыраулық Қайырлы Есенов деген азаматта халықтың әл-ауқатын жақсартпай қазақ тілінің ахуалы жақсармайды деген пікірде қалып отыр. Тақырыпты Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен жалғастырады.
Атыраудағы қазақ тілінің мүсәпірлігі туралы Тәуба Мыңбай Азаттық тілшісіне бірталай мәліметтерді тізбеледі.
Қазақстанда облыстардың ішінде ең саны көп қазақ. Қызылорда содан кейін Атырау дейді. Біздерде 320 жылдан бері не Қызылорда, не Атырау бір өнер көрсететін дәрежеге жету керек қой. Жоқ, құлдырап жатқан сияқты мен жеке өз көзіме қарасам. Кезген қазақтың фамилиясы аты жөн дұрыс емес. Кейбір оған қысылмайды. Тойхана бар ғой. Даулет деп жатыр. Біреуіне кіріп айтып едім, қазақ екен. Есі. Ешкім келдім деді, мына атау қате жатып алған. Даулет емес, дәулет әмен жатыр. Аға
Сондай-ақ Тәуба Мыңбай Атыраудағы жолаушылар көлігінде күні бүгінге дейін жол ақысы деген сөздің орнына барлығы запроезд деп айтатыны, ал Атыраудағы облыстық әкімшіліктегі тіл басқармасының отырғандардың бұған мән бермейтінін айтып ренжіді.
Мына бұрын жол ақысы дейді, енді запроезд деген деп адам түңілесің кейде. А бақылайтын адамдар қайда? Соны неге бақылайды?
Азаттық тілшісіне өзін қазақ тілі жанашырымын деп атаған Тәуба Мыңбай тағы бір қызықты мәліметті айтты. Ол 2003 жылы газ тұтынған үшін әкеліп беретін төлем түбіртегін түсінбеймін және неге орысша жазды деп газбен қамту мекемесін сотқа берген екен. Ондағы ойым, қазақ тілі туралы заң бар ғой, бәрі қазақ тіліне сұраныс жоқ дейді. Міне мен сұраныс беріп тұрмын, мені қанағаттандырсын деп ойлаған едім дейді. Тіпті мусорға төлеңіз дегендер үшін де төлем төлеуден бас тартыпты. Осы жайтты Тәуба Мыңбай былай деп есіне түсірді.
Ана газ төлегенде орысша жазған. Менің егеміз екінші ғана қазақша жазған. Басы қазақ екен. Сол қалалық сотқа бердім. Қалалық сотта соны тағы бір сотқа бердім. Қазақ тілінің лайықты не құрметтелмейді. Көп қазақтар жасқанады сұраныс беруге. Мен жасқанды беріп тұрмын. Заңға сеніп тұрмын. А ол неге жеңіп шықпайды? Сот деген тіпті қалай солай өзі қазақша сөйлей алмайды. Ол қағазда бар менде. Қалды, мен 7 миллиард теңге төлеу керек деді. Айыпқа. Мусорға ақша төлейді. Мусор деген не зат деймін, Қазақстан емес пе? 20 жыл болды, мен қазақша айттым, сонда төлейді.
Бірақ өкінішке орай Тәубаның қазақ тіліне деген талап пен сұраныстың барлығын дәлелдемек болған әрекетінен еш нәрсе шықпаған екен. Жылдың бір күнінде, яғни 22 қыркүйекте ғана еске алынып, содан соң ұмытылып кете беретін қазақ тілін дамыту үшін не істеу керек деп сұрадым сұхбаттастарымнан. Тәуба Мыңбай өз пайымдауын былай деп жеткізді.
Биліктің басында кімдер? Сақаулар мен саңыраулар. Аталарымыз айтқан сақаудың қолына түспе, саңырауының астына түспе. Дәл айтылған. Олар биліктен айырылса келмейді. Қағылшын, Алтайдың ішінде үйренеді. Өзінің ана тілін неге үйренбесін? Ниет қойса ол үйренеді. Ул үйренбейт. Себеби қазақтың нем құрайтылған. Өзі аударып көрген жоқ қазақтың байлығын. Ан керіп белгілі қашқандай сойылды соғат. Өзін қазақпын деп сезінетін азаматтың қанында дейді. Қазақтың рухы лаулап жанбай. Қазақтың мәртебесі көтерілмеген сөйтеді. Олай болса қазақша білетін, қасірлейтін адамдарды көтеру керек. Жалақсында көтеру керек. Біз қазақ тілін көтерілді екенбіз ғой. Білік орындарына да, басқа да мансап орындарына деп сенім қалыптасады халықта. Нем құрайды қояды. Сосын айып төлету керек.
Сынаяқ Тәубаның ойынша қазақтың әліпбиін де өзгерту керек. Яғни қазақ тілін бұрмалайтын кейбір орыс әріптерін түгелдей алып тастау керек, және мұны тәуелсіздік алысымен қолға алу керек деп ойлайды. Тәубаның осындай сөздерін естіген оның төңірегіндегілер оны орыс тіліне қарсы адам деп ұғады екен. Ал ол өзі туралы: мен орыс тіліне қарсы емеспін, орысша да арабша да үйрен, бірақ қазақша ойлан деп талап қоямын дейді. Ал қазақ тілінің тағы бір жанашыры Қайырлы Есенов қазақ тілінің мәртебесін шынымен биіктету үшін алдымен елдің әл-ауқатын жақсарту керек деп санайды.
Халықтың әл-ауқаты артпай, халық тойынбай, тілге деген көзқарас өзгермейді. Басшылыққа көбіне орыс тіліне қабілетті адамдар тартылады. Қазақ тілін керексінбей отқан біздің басшыларымыздың өздері. Мен Нұр Отан партиясы қайталап айтайын, қолына іс келетін партия емес. Сол үшін қазақ тілін ешбір құртпаса, жоғары көтере алмайды.
Атыраудағы тіл жағдайы туралы қарапайым ел пікірімен облыстық тілдерді дамыту басқармасы бастығы Хабибола Қуанышқали да келіскендей болды. Оның айтуынша, жалпы облыста тұратындардың 92% қазақтар. Сырт көзге бір қарағанда қазақ тілі жайлы ауқымды мәселе көтерілмеуге тиіс. Оның үстіне жергілікті билік Атыраудың қазақ тіліне 2002 жылдан бері көшкенін, ал 2007 жылдан бері іс-қағаздары қазақ тілінде жүргізіліп келе жатқанын айтады. Дегенмен толықтай қазақ тіліне көшті деген Атырау облысындағы тіл мәселесіне жетекшілік жасап отырған басшының өзі қазақ тілінде таза сөйлей алмады.
Мемлекеттік қызметкерлерге толық деңгейде халыққа мемлекеттік тілде қызмет көрсете алу керек. Қазіргі любой услуга сияқты ғой, көбі ауызекі сөйлей алады, жаза алмайды. Себебі институт көбі орысша бітірген, ішінде жоғарыдан келетін хаттардың толықтай орысша келеді әлі. Аппарат президенттен бастап жаңағы үкіметтен, министрліктерден хаттар орысша келеді. Сосын біздегі жігіттер мында қызметтік тілді кейде по неволе еріксіз түрде орысша жазып жүр. Хотя облыс қазақша облыс.
Сәния Тойкен, арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қазақстанда жалпы қазақстандықтар арасында түрлі аурулардың кең етек алып отырғандығы айтылып келеді, және Қазақстанда әрбір екінші әйел мен бала, ерлер арасында әрбір үшінші адам ханаздықтан зардап шегіп отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне қарағанда әлемде 2 миллиард адам анемиямен ауырады екен. Мамандардың айтуынша, Қазақстандағы науқастардың көпшілігі бұл дертке ағзада темір жетіспеушілігінен душар болады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Мамандар Қазақстанда балалар мен әйелдер арасындағы қаназдық проблемасы жете бағаланбай отыр деп санайды. Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорының деректері бойынша қазақстандық балалардың 40% бала туу жасындағы әйелдердің 45% осы аурудан зардап шегеді екен. Алматы қаласының тұрғыны Айнұр Орманова бірнеше жыл бойы анемиямен ауыратынын айтады.
Қазіргі уақытта 7-ші айлықта жүктімін, анемия қаназдықпен ауырамын. Оған қоса шындығын айту керек, токсикоз дейді ғой. Қазір топырақты килограммдап жеймін. Әрине врачтар жеме десе де, бірақ болмайды. Бұл маған бір наркотик сияқты болды. Олсыз мен жүре алмаймын. Сатып алып тұрып жеймін.
Қанағаз адамның тәбеті бұзылады. Тамаққа құлқы болмай, керісінше бор, ақ балшық секілді нәрселерге аңсары ауады дейді мамандар. Мұның өзі асқазанға ауыр тиеді. Ағзадағы зат алмасу процесіне кері әсер етеді. Сөйтіп түрлі дерттердің пайда болуына соқтырады. Сондықтан қаназдыққа шалдыққан немесе дәрігер анемияға бейім деп тапқан жағдайда міндетті түрде тиісті ем алу керек. Алайда Алматы қаласы денсаулық сақтау департаментінің мәліметтері бойынша қалада қаназдықпен ауыратын әйелдер саны азайған. 2007 жылы қаназдықпен барлық әйелдердің 40%-дан астамы ауырса, 2008 жылы бұл көрсеткіш 39%-дан сәл асқан дейді Алматы қаласы бас акушер маманының көмекшісі Райхана Калиева.
Жүкті әйелдердің ішінде 40%-дан 26-5%-ға дейін бұл көрсеткіш төмендеп отыр. Бізде дегені жаңа жыл сайын кепілді медициналық көмектің мөлшерінде тегін медициналық көмекке жүктілік кезінде тегін дәрілер, темір препараттар тағайындалады, йод препараттар тағайындалады. көңілдердің өздеріне өздері жаңағы бұрынға қарағанда көңілді жақсырақ бөлгендеріне шығады денсаулықтарына.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтерінше әлемде анемиямен 2 миллиард адам ауырады екен. Халықаралық зерттеулер йод пен темір жетіспеушілігі балалардың интеллектуалдық дамуын азайтатынын, олардың ақыл ой деңгейін 10-15 бағамға төмендететінін көрсетіп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорының Қазақстандағы өкілі Хана Сингер тікелей анемия адам өміріне қауіп төндірмейді, алайда бұл аурудың салдары қадерлі топқа өзгеше әсер етеді дейді. Аналар өлімінің 40% анемия салдарынан болады. Анемиядан зардап шегетін әйелдер 30-40% аз салмақты, әлсіз балаларды дүниеге әкеледі. Қан құрамындағы темірдің жетіспеушілігі мидың дамуына кері әсер етеді. Ер адамдарда қан аздық асқазан жолындағы проблемалармен немесе өзге қан жоғалту салдарынан пайда болады дейді Алматы қаласындағы нөмір 7-ші қалалық клиникалық аурухананың дәрігер-гематологы Гүлжан Сабырова. Маманның айтуынша, кей жағдайда кальцийдің де жетіспеушілігі анемияға жеткізеді.
Егер бұл ауруды емдемесе, оның асқынуы ықтимал. Оның салдарынан өзге де аурулар пайда болуы мүмкін. Егер жас адам ауырса, тез шаршап, еңбекке қабілеттілігі төмен болады. Үлкен жастағы адам болса, бұл өзге онкологиялық процестің салдары болуы мүмкін. Сондықтан бұл ауруды зерттеп, анемияның себептерін анықтау қажет.
Дейді Гүлжан Сабырова. Қан аздық дертінің ағзаға басты зияны қорғаныс қабілетін төмендетуі. Оның салдарынан адам әлсіз болады, жұқпалы ауруларға жиі ұрынады. Дәрігерлер анемиямен ауырмау үшін жейтін астың құрамындағы темірдің толық ағзаға сіңіруі, құрамында темір көп тағам жеу қажет, ең тиімді жолы үйлестірілген диета дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы ағайын, енді азаттықтың тамыз айынан бері дәстүрген жалғасқан дәстүрі бойынша қазақтың ұлы ойшыл ақыны данышпан Абай Құнанбайұлының қара сөздерін назарларыңызға ұсынайық. Яғни Абайдың 38-ші қара сөзінің 6-ші бөлігімен өздеріңізді Қазақстанның мемлекеттік еңбек әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы таныстырады.
Адам баласы қанағатсыздық бірлән бұл хайуандардың тұқымын құртып, алдыңғылар артқыларға жәбір қылмасын деп, малды адам баласының өзінің қызғанышына қорғалатып, өзге хайуандарды бірін ұшқыр қанатына, бірін күшті қуатына, бірін жүйрік аяғына сүйентіп, бірін биік жартасқа, бірін терең тұңғиыққа, қалың орманға қорғалатып, хәм әрбірінің өсіп өнбекке құмар қылып, жас күнінде кішкене уақытында шафқат сәхәріменен бастарын байлап, қамқор қылып қоймақтығы адам баласына өсіп өніп теңдік алсын емес, бәлкі адам баласының үзілмес нәсіліне таусылмас азық болсын дегендік. Бұл хикметтерінен хәммәсіне мархамат хәм ғадалат захир тұр екен. Біз өз ортамызда бұл мархамат ғадалатты иманның шартынан қисап қылмаймыз. Ал оның үшін мүсілім болғанда, Алла тағала тәслім болып, оның жолында болмақ едік, болғанымыз қайсы? Бұл екі ай мен күннен артық мағлұм тұрған жоқ па? Бұл пиғылды құданың ешбіріне қарар қылмаймыз, өзгелерде болғанын жек көрмейміз, өзіміз тұтпаймыз. Бұл қиянатшылдық емес пе? Қиянатшылдыққа бір қарар тұрған адам я мұсылман емес, я болмаса шала мұсылман. Алла табарака уа тағаланың пенделеріне салған жолы қайсы? Оны көбі білмейді. Тафакару фиала иллахи деген хадис шариптің «Инналлаху юхиббул махсидин» деген аяттарға ешкімнің ықыласы, көңілі менен ғылымы жетіп құптағанын көргеніміз жоқ. أتمور الناس بالبر والسهان إن الله يحب المحسنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنات هم فيها خالدون деген аяттар Құранның ішкі толған ғамалы салих не екенін білмейміз.
Тыңдаушыгайын Абайдың 38-ші қара сөзінің 7-ші тарауымен сіздерді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Қазақбаева таныстырып өтті. Қадірменді радио тыңдаушыгайын Азаттық радиосының хабарларын қандай жиіліктерден таба алатындықтарыңызды да айта отырсам, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен таба аласыздар, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламалар арамызда тыңдап жүріңіздер. Құрметті ағайын, естеріңізге сала кетейін, қазан айының соңында азаттықтың жиіліктері өзгеретін болады, ол жайында алда хабарлайтын боламыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын на үн қосқыларыңыз келсе Алматы бюросындағы байланыс телефондарымыз 2-50-45-60, 2-50-76-64. Азаттыққа өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Ал қазір Азаттықтың әуе толқынындағы бағдарламасы соңына жетті. Сіздермен әуе толқынында болған Үкілай Бестай, әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау-саламат болыңыздар.